Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masihga ergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini topshirgan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Ilhom bilan Yusuf Meshet shahridan chiqib, 5 kun yo'l bosib, yo'ldagi karvonsaroyda tun o'tkazish uchun to'xtashdi. U yerda ular Fors askarlari bilan mulohaza olib borgan joyda to'xtagan edik. Keling, hikoyaning davomini tinglaylik. Agar siz Fors mamlakatining masxilar haqida gapirayotgan bo'lsangiz, unda sizga shuni aytishim kerak. Biz masxilar shohning sog'ligi va uzoq umri uchun har kuni ibodat qilamiz, dedi Yusuf. Sizlarning ibodat qilishingiz juda yaxshi. Men sodiqlik haqida gapirmoqdaman. Agar ertaga masxi rumliklar Fors mamlakatiga bostirib keladigan bo'lsa, sizlar kimning tarafida bo'lasizlar? Deb askar gapini davom ettirdi. Yusuf javoban, men do'stim uchun gapira olmayman. Lekin mening duo ibodatlarim va yordamim albatta forsliklar tomonida bo'ladi. Lekin men jang qilmayman. Men jangchi emasman. Chunki men tinchlik odamiman. Men tinchlik shohiga itoat qilaman. Xo'sh, demak sen boshqa shohga xizmat qilasan, shundaymi? Deb so'radi askar. Ilhom gapga qo'shilib, "Ha, bu to'g'ri. Biz boshqa, ya'ni tinchlik shohiga xizmat qilamiz. Lekin biz xizmat qiladigan shohning shohligi bu dunyodan emas. Siz haqsiz. Biz Rumga emas, Iso Masihga sodiqmiz. Va masxilik bizni Fors mamlakatining shohiga sodiq bo'lishni o'rgatadi. Ha, bizning dinimiz rumliklarning dini bilan bir xil. Men ham do'stim bilan birga nima bo'lmasin Fors mamlakatining tarafdorlarimiz. Biz rumliklar emasmiz. Biz forsliklarmiz. Biz Fors shohining fuqarolarimiz va Xudodan doim har bir forslikni marhamatlashini so'raymiz, dedi Ilhom. Mana ko'rdingmi, Shapur? Ular o'z og'zi bilan aytdi. Ularni endi o'ldiramizmi yoki ular borib uxlayversinmi? Deb so'radi askar. Atrofdagilar bu gapni eshitib, baland ovoz bilan kulib yuborishdi. Kulgu to'xtaganidan so'ng, bu ikki forslik masxilar atrofdagilardan uzr so'rab, dam olish uchun boshqa joy topish maqsadida o'rinlaridan turishdi. Ular devorlarning oralig'idan joy topib, o'sha yerga joylashdi. Ilhom bilan Yusuf o'zlarining yupqa to'shagida yulduzlarga qarab yotar ekan. Yusuf past ovoz bilan Ilhomga dardini ayta boshladi. Men hayotimda hech qachon bunday qo'rqmaganman. Men yashagan shaharda hech qachon askarlar yoki davlat tomonidan bunday munosabatni sezmaganman. Biz masxilar juda kamchilikni tashkil etamiz. Lekin Fors imperiyasi hech qachon biz bilan qiziqmagan. Lekin bugun esa umuman boshqacha bo'ldi. Azizlar, hikoyani shu yerda to'xtataman. Afsuski, menga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Bordi-yu, hikoyani elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytiga tashrif buyuring. Siz u yerda nafaqat qiziqarli va foydali hikoyalar to'plami bilan, balki muqaddas kalomning ham elektron shaklini topsangiz bo'ladi. Fikr mulohazalaringizni esa dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Xayr, omon bo'ling.